Aipatu bezala, Jose Mari Iturralde, Jamaikako neska liburu eleberria plazaratu berri du, atzo aurkeztu zuen Donostian, eta gaur bertan Bilboko liburua azokan izan da. Eta bertako aurkezpena bukatu eta Bilbo iria irratira batu zaigu, eguerdion.
Eguerdion, zer moduz.
Ondo, gu, ondo, ondo, zabiltza?
Bai, bai, bateti bestea, badakizu gure lana aurrena izaten da etxean.
Bakarka.
Bakarka, urte askotan, kasu honetan ia hiru urte. Novela burutzeko eta gero
aurrekoa perlak eta iz...
bai, bueno, bai, bai, eta... oria eterazan noain dela iru urte
gutxi dira,
bai,
ya,
bai, bai, bai,
bai, bai, pasatzen da
bai, bai, bai. Eta gero, ba, bigarren partea izaten da, bai, ba, batea eta bestea aurkeztu eta ba, irratian, telebistan, da badakizu,
bueno,
bai.
Eta irakurleari eman, ez?
Hori da, hori da.
Onain eta... dikereagian, igual, bueno, igual gertukoren batek da honeko irakurri du edo, baina
bueno, ez dakit, bai, baina gutzako da, ja, despedida moduko bat, nik ja liburu honi da niri agur esateko modu bat, ez? Ja.
Bueno, despedida egin egingo diozu, baina guri aurkeztu egin behar diguzu pizka bat ere, ez? Irakurlea irakurleari amua bota, ez? Eta oraingo honetan ipuina da, ez da ipuina protagonista, baina ipuinak bai dira gaia, ez? Protagonistaren historiak elkarri josiz doaz, ez?
Bai, bueno, eta... da bueno, protagonista neska bada, Jamaikan jaiua. Oso neska berezia, ze bere familiaren erdia euskaldun jatorrikoa da, eta beste erdia ba, holandarrak eta mexikarrak eta horrela, ez da. Orduan, labur-labur esateko, da, neska horrek Dafnek kontatzen digu bere bizitza. Orduan izango litzatek alde batetik bere autobiografia, baina nola nik idatzi eten, da, nik bere biografia idazten dutela, baino bea kontatuta, ez da.
Bera da narratzaile nagusia.
Bera da narratzailea. Eta ordun da narratzaile bitxia, ze kontatzen du, ba, ipuin moduko gauza pila bat, beak ikusitakoak, beak bizi izandakoak, beak entzundakoak. Eta ordun ari hori da bere bizitzaren zea. Azten da, eman dezagun, ba, guain dela, ez dut zehazki esaten noiz, baina, bueno, ba, eman dezagun neska horrek izan ditzake 40 urte, 45 urte, ez dakigu seguro, baina gaur egun arte irauten du bere kontakizun horrek, ez? Azten da, esan bezala, Jamaikan, Jamaikako leku txiki batean, hiri txiki batean, eta eskenean mundu erdia rekorrituz, ba, Argentina, Jamaika bera, Mexiko, Estatu Batuak, zera, Holanda, Frantzia, ez dakize, Espainia, eta eskenean Euskal Herria etortzen da.
Nola, eta, ez Euskal Herria ere protagonista izan berlu.
Bai, 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 eta gainea, bueno, ba, gaur egun, bueno, esaten daure referentzi bezala, ba, eta esaten duenean ja gehiago ez dula hilko eta bar, bueno, orduan iruditzen zaio motibo on bat Euskal Herria etortzeko, ze bea Dafne honek beti uki du alako interes bat Euskal Herriarekiko, naiz eta bea euskaldun peto-petoa ez izan, bueno, bere aitai, bere aitonari entzundako historiak eta beti izan du interes horri, ez? Baina munduan zehar ibili da, eta eskenian pixkanaka iman bat bezala tira indio Euskal Herriak, eta onuntza dator da hemen geratuko da.
Beraz, beti ere ipuina edo historio bakoitzak ipuin bat gertakari bat ekarriko digu, baina bai, badago ari bat.
Ari bat badago, badago. Eta ari bada...
Dinote, ez dalako ipuin solteak,
ez? Ez,
aria, bueno, narratzaia bera, bera persona bai, bera da, bai, ez bai, Dafne bai. Bera.
Orduan izan daiteke, beari gertatutako gauzak, o beak entzundakoak, o irakurritakoak, o ikusitakoak, eta orduan historio mordo badago, mordo bat, mota askotakoa, batzuk, historio batzuk, momentu batean ematen du liburua dala erdi misteriozko poliziak hortakoa, beste batzuk abenturazkoa, amodiozkoa, gero kritika politikoare badago Euskal Herria inguratzen doan einean, hemengo giroa aztertuz, kritikatuz, orduan, nik esaten un lenguan poliedrikoa dala, ze alde asko dauzka, modu askotatik ikusten da, baina beti ere bere ikuspuntutik, beak historian bitartez kontatuz.
Eta geografikoki ere asko mugitzen da, ez? Jamaikan abiatzen delako, ez? Eta
bai,
ematen du bere bizitza gaitik edo familia gaitik.
Mundu erdia rekorritzen du, eta nik konparatzen duen gaur egungo Xerazade batekin, gobatzezea liburu klasiko hori, mila gauta gau bat gehiago, hor zeon Xerazade neska bat, historia kontatzen zizkion errege bati, eta historiak izan behar zuten alako interesa handikoak, bestela bizia galduko zuen, lepoa moztuko zion orduan, ustezun histori bat gaua hilitzen zanen amaitu gabe, eta urrengo egunean horrek ematen zion egun bat gehiago bizitzeko
historian jarraitzeko.
Eta orduan daune hau da gaur egungo ala moduzko xerazade bat, historia asko kontatzen ditu, ez bere bizitza arriskuan dalako, baina bere bizitza horrelakoa dalako, ez muitu egiten da, xerazade han palaziotik etzan muitzen, eta kontatzen zituen mundu guztiko historiak. Hau da alderantziz, hau mundu guztie, erdia bentsat ibilia rekorritzen, eta kontatzen du gertatu zaiona.
Idazleak nola jaso ditu gertakari guzti hoiek hiru urtetan
nik ere hoiek asko nik asmatuta die, beste batzu nik entzundakoak o norbaitek kontatu dizkitenak behai gertatu zaizkiolako, badakizu idazleak beti zurrupatzen dugu hemendikan eta handikan eta horrela
denetatik hartzen da, ez?
Hoixe.
Ipuin kontalarien omenaldi txikia ere egin nahi zenuela irakurri dugu edo atzo zan zenuen aurkezpenean.
Bai, bueno, hoi da, asken finean idazleok historia kontatzen ditugu, ez? Eta nik beti eukietor referentzi bezala, ba, idazle handi hoiek bestakiz, esango izut, Hemingway o Graham Greene, o Somerset Maugham, eta hoiek asken finean historia kontatzen zituzten, ez? Eta orduan, hoi izan da, esan beharren, novela ideologiko bat, o tesi novela bat edo, bueno, ba, hor barrun gauza asko daude, baino asken finean da historia kontatzearen errebindikazio moduko bat, ez? Plazerra irakurtzekoa. Eta nik lehengoan esaten nun, ba, Xerazadek bezala, nik nere buruari proba bat jarri diot, nik liburu hau eskentzen diot irakurleari historia mordo batekin, eta orduan irakurleak ia aguantatzen duen bukaeraraino liburua utzi gabe, bazter batean utzi gabe, o izango litzake, komatxo artean esan da, nere eriotza, ez da? jakitea, ez detela asmatu historia batekin bestekin irakurlea bukaeraino eramaten.
Bukaera du, liburuak?
Bai, bukaera du.
Bueno, hori ere izaten da, ez?
Bai, baina ezin da kontatu.
Ez, nuski irakurrin berda.
Bai.
Bueno, kontatu diguzu, gaur Bilbon egon zarela, eta gero, Iruña, eta
inbat lehor. Iruña, batetik bestea, bai, da, bueno, oain, bai, pixkate zabaltzen, eta, a ber, irakurlea animatzen dan, irakurtzen, eta hori da, oain
goa. Jamaikako neska,
Jamaikako neska, bai.
Tituloa, ez dakit, ja, ematen dugu, ez, ez dakit.
Bai, ba, kosmopolita xamarra, asko ibilitakoa, asko bizi izandakoa, nasketa duena, esan nahi dut, ba, amandik eta hemendik, eta orduan, bitxian, eskanik esaten un lenguan aurkezpenean, askotan gertatzen zaizkigu idazle egon bi hiru urte liburu batekin, eta askotan, zuk asmatuzun, zuk idatzi duzun protagonistarekin alako harreman afektibo bat sortzen da. Nik esaten un lenguan, kasik enamoratu inaizela protagonisten darnerekin. Eta orduan gustatuko litzaidakela kalean nire gana etortzea olako neska bat, ez? Eta hori liburu guztik ez da gertatzen, ze beste liburutan protagonista bat asmatzen zu, eta bueno, hor usten duzu. Baina darnekin gertatu zait alako, emakume hau interesgarria da, gustatuko litzaidake niri ere olako bat aurkitzea eta nire gana etortzea.
Bueno, orduan, hori sortzen, ez, eraikitzen, ez, lan asko egin duzu, ez, edo...
Bueno, saiatuka, bai, saiatuka.
Bueno, ba, hortze du, Jamaikako neska, Jose Mari Iturralderen azken eleberria, Dafneren bizitza edo kontatzen diguna.
Horixe.
Jamaikatik abiatu eta Euskal Herrira ino iristen dena. Eta, bueno, ba, bukaerara ino iritsi beharko gara, ez?
A ber, asmatzen degun.
Ba, Jose Mari, eskerrik asko, tartetxo bat eskaini izanagaitik.
Zuei.
Eskerrik asko.
Bai, agur.